65 მილიონი საერთაშორისო დავებისთვის, რაში იფლანგება ბიუჯეტის თანხა. უკრაინაზე დრონებით და რაკეტებით მორიგი შეტევა იყო. როკ-ბენდი KISS ნიუ-იორკში კარიერაში უკანასკნელ კონცერტს მართავს.
Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. დღეს პარასკევია, 1 დეკემბერი. მუშაობას განაგრძობს Media Holding Hereti საინფორმაციო სამსახური. რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ნანიკო სისვაძე გაგაცნობთ. Президент სტუდენტებს მთელი საქართველოს მასშტაბით უმალავენ. როგორც გაირკვა, ანალოგიური პრობლემის წინაშე მთავარსარდალი ქუთაისისა და ზუგდიდის სახელმწიფო უნივერსიტეტებშიც აღმოჩნდა. Სტუდენტი ნიკო ნერგაძე ამბობს, რომ უნივერსიტეტების რექტორატის ხელით ცდილობენ ხელი შეუშალონ პრეზიდენტისა და სტუდენტების აუდიენციას. ჩვენ რადიო თბილისის მსმენელს შევახსენებთ, რომ საქართველოს პრეზიდენტს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ლექციის ჩატარებაზე უარი ეთქვა. თესეუს ადმინისტრაცია ამ დრომდე არ ამბობს, რა მიზეზით დაუბლოკეს პრეზიდენტს საჯარო ლექცია სტუდენტებთან. კამერებს ასევე ემალება ჯაბა სამუშიაც, ლექტორი, რომელსაც ნებართვის მისაღება ზურაბიშვილის ადმინისტრაციამ ოფიციალური წერილით მიმართა. Президентის ღია ლექცია 3 ნოემბერს უნდა გამართულიყო, სადაც ქვეყნის მთავარ გამოწვევებზე უნდა ესაუბრა და იმაზე, თუ რა სარგებელს მოუტანს ჩვენს ქვეყანას სტატუსის მიღება. სტუდენტების კომენტარებს შეგვიძლია მოუსმინოთ.
არანაირი მიზეზი არ არსებობს, რაც ადეკვატურად ხსნის იმას, რატო არ უნდა ჩაეტარებინა ლექცია. მაშინ, რა ვიცი, კარგი იქნებოდა, რომ ჩატარებულიყო.
ხათობა თუ კონდიციონირების სისტემა არის გაფუჭებული. ქუთაისის და ზუგდიდის სახელმწიფო უნივერსიტეტებმა პირდაპირ უთხრეს განცხადებით მიმართეს წერილით მეილზე ადმინისტრაციას, პრეზიდენტისას, რომ არ დაუშვებენ საკუთარი უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე. ფაქტობრივად ამში ნარსის წერილი იყო. შესაბამისად, ეს ვერ იქნება უბრალო შემთხვევითობა. უნივერსიტეტების რექტორატის ხელით ახორციელებენ იმ გარკვეულებებს, რომ პრეზიდენტს ხელი შეუშალონ ახალგაზრდებთან სტუდენტებთან ურთიერთობა. შესაძლებლობას არ სურს უბრალოდ, რომ პრეზიდენტს ჰქონდეს საშუალება, რომ საკუთარი აზრი, მოტივაცია გაუზიაროს სტუდენტებს, ახალგაზრდებს და კიდევ უფრო კაფიო გახდეს ახალგაზრდებისთვის მისი პოზიცია, მისი დამოკიდებულება.
დაიწყება თუ არა პირდაპირი დიალოგი ოკუპირებულ აფხაზეთთან? ეს კითხვა აქტუალური გახდა მას შემდგომ, რაც აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს წევრი ვახტანგ კოლბაია აფხაზეთის უშიშროების საბჭოს დე-ფაქტო მდივანს სერგეი შამბას დისტანციურად ესაუბრა. 20-წუთიან შეხვედრებზე მხარეებმა კონფლიქტის დაძლების შესაძლებლობები განიხილეს. ონლაინ შეხვედრის ორგანიზატორი ჟურნალისტი ვანო ჩოკორაია იყო, რომელიც შეხვედრის მონაწილეებს შეკითხვებს უსვამდა. ჟურნალისტის კითხვაზე პასუხად სერგეი შაბმა თქვა, რომ დიალოგის ალტერნატივა არ არსებობს. ამაზე სიზიარებს ვახტანგ კოლბაიაც, რომელიც ფიქრობს, რომ სწორედ საუბრით არის შესაძლებელი კონფლიქტის მოგვარება. საბჭოს წევრი ამტკიცებს, რომ ის საქართველოს ხელისუფლების სახელით არ მოქმედებდა და საუბარი პერსონალურ შეხვედრად უნდა მივიჩნიოთ. აღნიშნულ ონლაინ შეხვედრასთან დაკავშირებით პოლიტიკოსებსაც ესაუბრა, მათი თქმით ისინი აფხაზეთთან პირდაპირი დიალოგის წინააღმდეგები არიან, რადგან ნებისმიერი პირი, რომელიც აღნიშნულ კონფლიქტს ეთნიკურად აცხადებს, საქართველოს ეროვნული ინტერესების წინააღმდეგ მოქმედებს. ისინი მიიჩნევენ, რომ ერთადერთი, ვისთანაც შესაძლოა საუბარი უნდა გაიმართოს, ეს რუსეთია. ოპოზიციისგან განსხვავებით, აფხაზეთთან პირდაპირი დიალოგის საჭიროებას ქართული ოცნება მიესალმება. შალვა პაპუაშვილი ამბობს, რომ დიალოგი პრიორიტეტულია და მას ხელი უნდა შეეწყოს. ვახტანგ ყოლბაიას, პატა დავითაიასა და გიორგი ნონიაშვილის შეფასებებს შეგვიძლია მოუსმინოთ.
როცა ჟურნალისტმა შემოთავაზა შეხვედრის გამართვა, მე რა თქმა უნდა დავითანხმე, მაგრამ მე არ მეგონა, რომ თვითონ შამბა დამთანხმდებოდა ჩემთან საუბარს. ლაპარაკობდი შამბასთან არა როგორც ხელისუფლების წარმომადგენელი, არამედ ვახტანგ ყოლბაიას, რომელსაც აფხაზეთი კარგად იცნობს, აქვს თავისი ბეკგრაუნდი და კარგად ცნობილია როგორც თვითონ აფხაზური პოლიტიკური ისტაბლიშმენტი. ამიტომ ჩემი მასთან საუბარს არ ჭირდებოდა არც ერთი სტატუსის საქართველოს ხელისუფლებიდან, მათ შორის აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს წევრობა. უნდა ვისაუბროთ ყველასთან. ხალხო, რუსეთი გავიდეს აფხაზეთიდან, ჩვენ უნდა ვიყოთ მზად იმისათვის, რომ აფხაზეთთან თანაცხოვრება შეგვეძლოს ერთად. არ არის თქვა ისე საქმე ცალსახად, როიტყვიან, რომ ყველას უნდოდეს თბილისთან რაღაც სიტუაციის დალაგება და ასე შემდეგ.
так მნიშვნელოვანია გავერკვეთ ვისთან არის დიალოგი ადამიანებთან რომელმაც ჩაედინა ეთნიკური წმენდა რომელმაც დაარღვია კონსტიტუციური წყობა ჩვენი ქვეყნის და აკეთებს ყველაფერს იმისთვის რომ ქართული სახელმწიფოებრება მოიღოს ხო ეს ადამიან ამ ადამიანების სამართლებრივი მდგომარეობა არის კრიმინალები ჩვენ კრიმინალებთან ვაწარმოებთ მოლაპარაკებას ეს პირველი კითხვა მეორე თემა რა საკითხზე ვაწარმოებთ მოლაპარაკებებს ოდესაც ისინი დამოუკიდებლად თვლიან თავს ნებისმიერი პირდაპირი მოლაპარაკება სეპარატისტთა ლიდერებთან აკმული იქნება აფხაზების და რუსების მხრიდან როგორც აღიარება დამოუკიდებლობის აფხაზეთის.
ნაცვლად იმისა, რომ საქართველოს ხელისუფლება საოკუპაციო რეჟიმებზე, ზეწოლის ბერკეტებზე საუბრობდეს და იყენებდეს ჩვენი მოქალაქეების დასაცავად, ისაუბრობს საოკუპაციო რეჟიმთან პირდაპირი დიალოგის მნიშვნელობაზე, რომელიც და ხელისუფლება აწყოში თვალს ხუჭავს საქართველოს მოქალაქეების გატაცებებზე, დატყვევებაზე, ყველობაზე, მომავალში მშვიდობიანი თანაცხოვრების გაგრძელებას. საქართველოს ხელისუფლება ამ ვითარებაში, როდესაც ერთი შეხრევ პირდაპირ დიალოგზე საუბრობს აფხაზეთის საოკუპაციო რეჟიმთან, არ დგას არც ერთ კმედით ნაბიჯს იგივე ირაკლ ბებუასა და ქრისტინე თაკალანძის გასათავისუფლებლად. არც გიგა 420-ის კვლევების დევნის საკითხზე. არც გალში აპარტეიდული რეჟიმის ქვეშ ცხოვრები ქართველების უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესებისთვის.
65 მილიონი საერთაშორისო დავებისთვის ეს არის თანხა, რომელსაც იუსტიციის სამინისტრო მომავალ წელს დახარჯავს აქამდე. წამოწყებული საქმეები ბოლომდე ვერ მიიყვანეს, ამიტომ ახლა დამატებითი მილიონები სჭირდებათ, მხოლოდ 2023 წელს უკვე 70 მილიონია დახარჯული, ამბობენ ექსპერტები. რატომ ფლანგავს ხელისუფლება ფულს მთავრობის მიერ გაფუჭებულ საქმეებში? უცხოური კომპანიები საქართველოში სამართალს ვერ პოულობენ, ამიტომ დავები საერთაშორისო სასამართლოებში ინაცვლებს. და ხდება შემდგომ, საარბიტრაჟო დავებს ძირითადად ქართული მხარე აგებს, ამიტომაც ბიუჯეტიდან გადახდილი ფული წყალს მიაქვს. ექსპერტები ხელისუფლების პასუხისმგებლობაზე ამახვილებენ ყურადღებას, ამბობენ, რომ ერთ-ერთ პრობლემად სასამართლო სისტემა არსებობს, რომლის ნდობაც უცხოურ კომპანიებს უბრალოდ არ გააჩნიათ, ამიტომაც კონტრაქტებში საერთაშორისო სასამართლოებში წასვლა პირდაპირ არის გაწერილი. ჩვენ ახლა შეგვიძლია ბესო დონაძეს მოუსმინოთ.
ფიზიკურმა პირებმა, იურიდიულმა პირებმა, რომელმაც გადაწყვიტეს, რომ საერთაშორისო სასამართლოებში იდაონ, ეს ნიშნავს, რომ საქართველოში ვერ იპოვეს სამართალი. ეს რა თქმა უნდა არის კონტრაქტების დარღვევა, რა თქმა უნდა არის შეუსრულებელი პასუხისმგებლობები, რომელიც სახელმწიფო მარ შეასრულა ან იმ კომპანიებმა არ შეასრულეს, რომლებიც დავიკირავეთ. საერთო ჯამში მთავრობის მიერ არასწორი ქმედებების, არასწორი კომპანიების მოძიების, არასწორი მართვის ბრალი არის ის, რომ დღეს ბიუჯეტიდან ხალხის ფულს ასობით მილიონ ლარს ხარჯავთ სასამართლო დავებში და ეს არის პრობლემა ის, რომ საქართველოში გვაქვს სასამართლო ძალიან ცუდი. სახელმწიფო ვერ უზრუნველყოფს ისეთ კომპანიებთან ურთიერთობას, რომელი კომპანიებიც არიან ანუ რეპუტაციულად კარგი კომპანიები, რადგან ხშირ შემთხვევაში არის კომპანია დამნაშავე, მაგრამ ეს პასუხისმგებლობიდან არათავისუფლებს საქართველოს მთავრობას, რადგან მისი ვალდებულება არის კარგი კომპანიის და რეპუტაციული კომპანიის მოძებნა. ბიუჯეტიდან დახარჯულ თანხებზე პასუხისმგებლობა ეკისრება მთავრობას.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა დრონებით და რაკეტებით მორიგი ერიში მიიტანეს უკრაინის აღმოსავლეთ და სამხრეთ რეგიონებზე უკრაინის საჰაერო ძალების მიერ. დღეს დილით გამოქვეყნებული ინფორმაციით, მოწინააღმდეგე უპილოტო საფრენი აპარატები ჩედება განახორციელა რუსეთის კრასნოდარის მხარის ქალაქ პრიმიროსკო-ახტარსკისკენ და ოკუპირებული ყირიმიდან, ხოლო მთავარი საავიაციო რაკეტებით ხერსონის ოლქის ოკუპირებული ნაწილიდან. საჰაერო თავდაცვის სისტემა ამოქმედებული იყო ნიკოლაევის, ხერსონის, ზაპოროჟიეს ოლქებში. ოფიციალური მონაცემებით უკრაინის თავდაცვის ძალებმა განადგურეს 25-დან 18 დრონი და 2-დან 1 რაკეტა. მოუგერიებელი უპილოტო საფრენი აპარატებითა და რაკეტით დარტყმების შედეგებზე უკრაინის საჰაერო ძალების სარდლობა არაფერს იუწყება. ლეგენდარული როკ ბენდი KISS ნიუ-იორკს იღებს. ამ კვირაში ბენდი მსოფლიო ტურის ფინალურ კონცერტს Madison Square Garden-ზე გამართავს. ამის შესახებ ინფორმაციას Page Six-ი აფცელებს. KISS-ის ბრენდირებული ღონისძიებები და სხვადასხვა აქტივობები ნიუ-იორკში რამდენიმე დღე გაგრძელდება, მათ შორის გაიცემა გაზეთ New York Post-ის სპეციალური გამოცემებით. ოთხშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით ბენდის წარმომადგენლები ქისის კოსტუმებითა და მაკიაჟით გაზეთის ასლებს Times Square-ზე, Empire State Building-სა და Madison Square Garden-ზე დაარიგებენ. როჯგუფი ნიუ-იორკში ორ კონცერტს პირველსა და ორ დეკემბერს გამართავს, როგორც ჯგუფის წევრებმა განაცხადეს, ეს ქისის უკანასკნელი ლაივ კონცერტი იქნება. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოგძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალურ Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხზე თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობა გიხდით ყურადღებისთვის. მე ნანიკოს ისვაძევარ. რადიო იწყება ჩვენით.